as Washington DC raka darbu sagale America sagantafan oromoti ta Kenya bakarranu caqasa jirtan maratti nagaan Kenya sinaagau mudde digdami tokko barakumaramaf digdami sadi ke sumesitun kesan an sujube horati qopile Kenya harra ke satte kade sinu kesa bulchinsi godina chawadita ummalli nanno lamota qe ofira buqan akagargaranif gafate as Washington DC nanno she kajara misensoni hawasa oromo dirira morni hege sanijiru virusi haran kan ujummo qillein sami ero amma hammata ademusa qopi fayyati satte esina angat murasaganta kenya takkan walin furtan sirafera amma qodu harra jennetti dabar
kamultani ordofto ta sagale america saganta afan oromo mudu wangal gale kana kabnu kunoti an bafkadu murudat bulchin sananno amara godina gojjam ya ala daga da moti bakka faras bet jedame be kamutti wuyotan shanan darbani fi lola umnotan motummati fi idatto ta fanno giddutti tasifama jiruni namonna ganke sanir rabukani bakacha akajiran ifsamera jiraattonni bakka lolli kun itti taasifamaa jirutti argamanu akka sagalee Ameerikaatti manitti guyyaa kaleessaa galgala haleellaa xiyyaaran ammalee yookaan dirooniidhaan raawwatameeniin lubbuun namootaa darbuu isaatiifi kanneen mada'anis jiraachuun isaanii beekameera. Lola guyyaa har'aa itti fufee jiruunis diroonniiwwanii fi meeshaaleen gurguddaan irratti hirmaachaa jiraachuu isaaniitiin kan ka'e namoonni mana isaanii gad lakkisanii gara bosonaatti baqachaa jiraachuun isaaniis gabaasameera. Haleellaa dirooniiwwaniin raawwachaa jiru ilaalchisuudhaaniin dhiyeenya kana miidiyaa biyya keessaa irratti ibsa kan kennan ajajaan ajajoota waraana Itoophiyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa waraanni mootummaa lola hidhattoota wajjiniin taasisaa jiru irratti diroonii fayyadamaa akka jiru ibsuun isaanii ni beekama. Magaalli Faras Beet yeroo ammaa to'annoo garee faannoo jala waan jiruufi waa'ee kanarratti hooggantoota aanichaa irraa odeeffannoo argachuun akka hin danda'amne akkasumas biiroo dhimma koominikeeshinii naannoo Amaaraa irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Masfin Arraagee sagalee Ameerikaatiif gabaasee jira.
Hoogganni paartii Zeemaa lama godina kafaa kibbaa gama dhiyaaf naannoo gama kibbaa aanaa Zayisee keessa mirgisaan himatamuu dhabuu utuurraan mulqamin ajaja mana murtii ala hidhamuu isaanii paartichi beeksisee jira. Ajajaan poolisii godina kafaa inspektar Makunnin Gabramadin miidiyaa hawaasaa irratti ragaa walitti bu'iinsa kakaasu qooduu isaaniitiin kan hidhaman ta'uu VOA'f mirkaneessaniiru. Dura ta'an paartichaa naannoo kibbaa gama dhihaaf dura ta'an godina kafaa injinar Malkaamuu Shaagiitoo godina kafaa magaalaa Boongaa keessatti hidhamuu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gara oduuttaa nutti hin naaceen immoo miseensonni waraana mootummaa Itoophiyaa mooraa baqattootaa Sudaan keessatti argamu keessa jiran jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka biyyi biraatti isaan dabarsu gaafachaa jiru.
Loltoonni lakkoofsi isaanii 248 ta'uu fi dhalattoota naannoo Tigraay ta'an waldhabdee mootummaa Sudaan kibbaatii fi mootummaa Sudaanii gidduutti taasifamaa ture tasgabbeessuudhaaf jecha miseensota waraana naga eegdota mootummoota gamtoomanii ta'uudhaan bakka Abbiyyee jedhamee beekamu keessatti bobba'anii kan turanidha. Yommuu wal waraansi mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jalqabame yoo biyyatti deebine mootummaan nu hidhuu danda'a jechuudhaan Sudaan keessa turuudhaaf kanneen murteessanidha. Miseensonni waraanaa kun akka sagalee Ameerikaatti himanitti haalli nageenyaa yeroo ammaa bakka isaan qubatanii jiran keessa jiru waan yaaddessaa ta'eef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan dhimma baqattootaa irratti hojjetu yookaan UNHCR akka gara biyya Afrikaa biraatti isaan dabarsee qubachiisu gaafatanii jiru. Yaaddoon loltoonni kun qaban yaaddoo isaa akka ta'e kan ibse UNHCR biyya Afrikaa biraatti dabarsanii qubachiisuudhaaf aangoo akka hin qabne beeksisee jira. Waa'ee biyyatti deebi'uu irratti kan gaafatamanii loltoonni kun yoo biyyatti deebi'anii mootummaan Itoophiyaa biyya gantaniittu jechuudhaan isaan himachuu danda'a sodaa jedhu akka qabanu ibsanii mootummaan wabii kenninaaniif garuu akka biyya isaaniitti deebi'uu barbaadan ibsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira.
Sagantaan nyaata addunyaa gargaarsa namoomaa kutaa biyya Sudaan keessatti taasisaa ture yeroodhaaf adda kutuusaa beeksiseera.
Sagantaan nyaata addunyaa gargaarsa isaa kana kan addaan kute kutaa biyya Sudaan Jaazeeraa jedhamu keessatti yemmuu ta'u sababni isaas gareewwan Sudaan keessatti wal lolaa jiran keessaa tokko kan ta'e gareen dafee qaqqabaa magaalaa kutaa kana keessatti argamuu fi waadmadaanii jedhamee beekamu erga to'atee booda akka ta'e gabaasameera. Sudaanitti itti gaafataman sagantaa midhaan nyaataa addunyaa Eedii Roowii akka jedhanitti gargaarsichi kan addaan cite nageenya hojjettoota gargaarsa namoomaatiif jecha. Bakki magaalaa Kaartuum irraa gara kibba bahaatti argamu waadmadaanii gargaarsa namoomaa kutaa gara sanaa keessatti taasifamuu fi handhuura akka ta'e kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii inni biroo kan dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF kamisaarraa akka ibsetti sababa walitti bu'iinsa kanaatiin kan ka'e ijoolleewwan 100,150 mana isaanii irraa ba'anii baqachuu isaanii beeksiseera. Walwaraansi akka haaraatti jalqabamee fi yeroo ammaa itti fufee jiru jireenyi ijoolleewwan Sudaan miiliyoonatti lakkaawamanu yaaddoo keessa akka seenu taasisuu isaa daayireektarri UNICEF Kaatrin Raasel ibsuun isaanii gabaasameera.
Hoogganaan garee hidhattoota biyya Yemen keessa socho'aa jiru kan Huuti bidiruu waraanaa Yuunaayitid Isteets irratti akka dhukaasan beeksisaniiru.
Hanga'aan garee Huuti Abdul Malik Al-Huuti roobii kaleessaa haasaa televizyiiniidhaan taasisaniin akka ibsanitti Galaana Diimaa irratti haleella gareen isaanii dooniiwwan irratti taasisaa jiruun kan ka'e doonii waraanaa Yuunaayitid Isteets yoo deebi'u kennuu yaala ta'e. Akka callisanii hin ilaallee fi dooniiwwan Yuunaayitid Isteets akka rukutuudhaaf deeman beeksisaniiru. Hanga'ichi akka itti dabalanii jiranitti Ameerikaa irraa dabalatee biyyoottan kamiinuu irraa aggaamii haleellaa biyya isaanii irratti raawwatuu fi misaa'ilaan dirooniidhaa fi waraanaan deebii akka kennan dhaadatanii jiru. Gareen Huuti inni mootummaa Iraaniin akka deeggaramu himamu dhiyeenya kana haleella Israa'el Gaazaa keessatti taasisaa jirtuu fi deebii kennuudhaaf yaada jedhuun dooniiwwan daldalaa Galaana Diimaa irra qaxxaamuraa turan irratti haleella misaa'ilaatii fi xiyyaara nammalee yookiin diroonii taasisaa kan ture yemmuu ta'u torban kana keessa haleella garee kanaan taasifamaa jiru dura dhaabbachuudhaaf tumsi idilee addunyaa ijaaramuun isaa ni beekama. Tumsi kaka'umsa nageenyaa Waashinteeniin dursamu biyyoottan 10 caalaan isaanii warreen miseensota neetoo ta'anii of keessaa kan qabu Galaana Diimaa irratti to'annoo taasisuudhaan haleella garee Huuti irraa taasifamaa jiruu fi deebii kennuudhaaf dhaabbachuun isaa ibsamee jira.
Waraanni Israa'el kamisaa har'a haleella xiyyaaraa taasifeen kibba Gaazaa keessatti aangawa daangaa Kariim Shaaloom jedhamu dabalatee namoottan 4 ajjeesuusaa gareen Hamaas ibsee jira.
Maddi oduu Reuters kan waabeffate dubbii himaan waraana Israa'el waa'ee haleellaa kanaatiif namoottan ajjeefamaniiru jedhamanuutiif akka quba hin qabne himanii jiru. Haa ta'u malee waraanni Israa'el karaa biraatiin kamisaa irraa akka ibsetti Gaazaa keessatti bakkaawwan 230 irratti haleellaa raawwachuu isaa beeksiseera. Karaa biraatiin dhukaasni waraana Israa'el fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru dhaabbatee akka haalli gargaarsa namoomaa mijatu sagalee kennuudhaaf magaalaa Niyoorki keessatti kan wal ga'e manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa murtoo kennuu yeroo biraatti dabarsuun isaa ibsamee jira. Kamisaa har'aa guyyaa murtichaa kan yeroo biraatti dabarfame dhimmicha irratti akkaataa dippilomaatonni itti haasa'anuu fi haala dhimmichi akka fudhatama hin arganne taasisuu xiqqeessuudhaaf akka ta'e ibsameera. Muddee 8/2023 dhimma wal fakkaate irratti walga'iin waamamee Yuunaayitid Isteets waan mormitee fi murtoorra ga'uun akka hin danda'amne ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN tajaajilli bilbilaa Gaazaa keessatti addaan cituun isaa gargaarsa namoomaa raabsuu irratti akka gufuu ta'e beeksisee jira. Lola onkoloolessa 7 jalqabame kanaan hamma ammaatti lammiileen Paalestaayin 20,000 ta'an waraana Israa'eliin ajjeefamuu isaanii Hamaas kan ibse yemmuu ta'u Israa'el gama isheetiin loltoonni ishee 134 ta'an hamma ammaatti ajjeefamuu isaanii ibsite amma gareen Hamaas badutti lola akka itti fuftu ibsaa jiraachuun ishee ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
gabaasa keenyattaanutti naacayn immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaatti bulchiinsi aanaa Gandabarratti ibsa kenneen bara 2013 irraa eegalee namoonni sababa wal dhibdee mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun qe'ee isaaniirraa buqqaan 10,000 ol magaalaa Kaachis keessatti faca'anii jirani. Gargaarsa barbaadu jedhee jira. Kantiibaan magaalaa Kaachis obbo Tafarraa Doqqosoo namoonni kun hidhattoota waboo dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Jiraattonni gama isaaniin keessattuu gandoota gammoojjii bakkaawwan waraanni bilisummaa Oromoo baay'inaan keessa socho'aa jedhamutti rakkoon mootummaa fi hidhattoota wabootiin hawaasarra gahaa jedhan dhiyeessuun akka buqqa'an dubbatan Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi. Godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratti keessatti sababa lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun jiraattonni 20,000 lakkaa'aman qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii rakkoof saaxilamaniiru jira odeeffannoon bulchiinsa aanichaarraa argame. Keessumaayyuu gandoota aanichaa Cirracha Geedoo, Irreessa Qalloo, Jarruu Gubattee, Qarree Doobbii, Kaloo Wadhaasaa fi Basheeddoowwan jedhamanirraa bara 2013 irraa kaasee namoonni gara magaalaa Kaachisitti baqachuuf dirqamaniiru kan jedhan kantiibaa magaalaa Kaachis obbo Tafarraa Doqqosooti.
Magaaluma Kaachisii keessadhaa namni kan jiru jetaan mootummaa miindaasaarraa hanga kututti hawaasnis kan qaburraa daldalaan waan qaburraa deeggarsuma gaarii godhee tamammaatti wal kunuunfamee tumaan jira. Kan buqqaan bakka namni sabuma shaneeti. Namni amma fakkeenyaaf amma hojjettuu dhalattuu taatee hojjetaa mootummaa taanaan hin qabamtaa birrii gaafatamaa namni birrii. Gaafatamu sun ati tarii irratti nyaattu miindaan kee gadi waan kaffalamu kan dadhabee namoonni walumaa laalee bakka sababa kanaatti maamudha. Ati dhiingata makkalaa raayyaatti biyyaatti ergaa taanaan tarii dhiingata maatiin kee poolisii taanaan hin qabamne.
Jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise gama isaaniin rakkoo fi dararama uummatarra gahaa jira jedhaniif mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo himatu. Jiraataa magaalaa Kaachis ta'uu isaanii kan himan nageenya kofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan hawaasni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti rakkachaa jira.
Aanaa keenya kanarratti uummanni dararamaa jiraa buqqa'aa jiraa waraana lamaan gidduutti mootummaan akka shaneetu ture as shaneetu ture qallabaa turtanii daballeedha odeeffannoo adda addaa kanaan wanti qabaniitoo namoota daballeedhaa bilbiltanii wal quunnamtii qabdu shaneedhan jedhameen hidhamaa jiran gandoota adda addaa keessan mul'ata. Bakka baay'ee dararama jira waraana bilisummaa Oromoo kaan inni mishaafa'eera kaan immoo kaabineedha akka kaabineetti jechuudha. Kaabineetii wanti qaqqabwayii kallattii karaa gammoojjii waraana bilisummaa Oromoo kanaan gahaa jira waan ta'eef waan akkasitti jira.
Kantiibaan magaalaa Kaachis obbo Tafarraan namoonni 10,000 ol buqqa'anii magaalaa Kaachis keessa jiran sodaa nageenyaa jirurraa kan ka'e gara qe'ee isaaniitti deebi'uun rakkisaadha jedhan.
Uumaa lafti isaa waan facaaftee gadi maru keessatti namni deeggarsaan jiraachuu jechuun hin danda'amu. Kanaaf inni waraantinni gootanni bosona jirus qonnaan bulaa haadha isaa abbaa keenya buqqifnee jijjiiraman sun rakkoo guddaa kan ta'e daandiin biyya kana jiru. Qaaleensi jireenyaa karaa biraa uumamaa jira. Uummata kaleessa coomaaf daadhii namaa laatu har'a kadhattuu goonee kun jijjiirama miti. Kanaaf hoo danda'ame qaamni jiru qaamni dhuguma Oromoodhaaf quuqqama qabdan waan kun ijaa tasgabbiitiin laallamee gara dhagaatti nuuf dhufuutti dhagaa barbaadamu.
Namni kan biraan sababa sodaa nageenyaan maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan jiraataa aanaa Gindabarratti ta'uu isaanii himan ammallee dararamni uummataa itti fufee jiraa jedhu.
Hojjetaan mootummaa illee sababa maqaa shanee jedhutti moggaasanii nama hedduutu hojii kan lakkise uummanni buqqa'ee uummanni akka jirutti dararamaa jira. Aanaa Gindabarratti keessatti haala jigaasisaa mirgi namaa salphamee namni jiraachuu hin danda'u. Warri gubbaarraa maasiyoolee magaalatti ol baqatu inni kaan immoo asii gadee gadi baqata. Dirreen taphaa uummata dhugaa dubbachuudhaaf aanaa Gindabarratti keessa naannawa jarjaraa haa ta'u naannawa cimdittee haa ta'u naannawa gabaa gammadaa haa ta'u namni rakkoo addaa keessa galee jira. Namni uummanni kun itti himatus hin qabu waan ta'eef namni rakkachaa jira jechuudha.
Himannaa mootummaa fi jiraattonni waraana bilisummaa Oromootu uummata buqqisee jechuudhaan kaasan ilaalchisuudhaan dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii irra deebiin gaafanne waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa buqqisee akkasumas uggure maallaqa irraa gaafatee hin beeku jechuun ibsani.
Hidhattoonni hunduu woboo waa fakkaatanii fi woboo isaaniin hidhataan tokko wayyaa reenjerii uffatee deemsa dheeraa waan qabaatee fi woboo isaanii godhu. Kanaaf yeroo baay'ee keessaa naannoota akka aanaa Gindabarratti naannoota horroo guduruutti dhiyaatan lixa Shawaa keessa naannoota sana keessa lakkoofsatti kan ta'an yakkamtoota hedduutti bobbaafamaniiru sirna kanaan. Dhimma namoota nagaa maqaa ilaalcha siyaasaa qaama tokko qabaachuu isaaniirraa maddee xiyyeeffannoo keenya keessa galan wanti jedhamu immoo seera keenya wajjin hin deemu waraanni keenyas hin raawwannes hin raawwatu. qabatus
jiraattonni aanicha mootummaanis rakkoo ummataaf xiyyeeffannoo akka kennu waraanni bilisummaa oromoos rakkoo ummataa hubachuun gara marii nagaatti akka deebi'u waamicha dhiyeessaniif jiran gabaasa sagalee ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Hordoftoota keenya har'a as magaalaa Washington DC keessatti hiriirri mormii hawaasa Oromoo magaalattiif naannoo isheen gaggeeffamee jira. Gabaasa isaa hanganuu dhaqqabutti amma gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkuba vaayirasiin darbuuf respiratory syncytial virus jedhamu yeroo ammaa hammaataa akka jiru ibsamee jira. Vaayirasii qaama argansuu yookaan respiratory miidhu kana kan ilaaleen mariin Dr. Mul'ataa Xaafaa waliin geggeeffame isinii dhiyeessina. Dr. Mul'ataan ogeessa addaa kan waa'ee wal'aansa murteessaa ta'aniif kan waa'ee ujummoo argansuu yookaan qilleensaati jaallanne dhiyeessa.
RSV jechuun respiratory syncytial virus jedhama. Kuni gosa vaayirasii keessaa tokko. Yeroo baay'ee kan inni hubus qaama sirna hargansuu yookaan immoo respiratory system isa jennee ingiliffaan waamnu kan infekti godhuudha jechuudha.
Namoonni qabaman mallattoo akkamii agarsiisu?
Mallattoon sadarkaa lamatti hiramu agarsiisa. Inni tokko mallattoo isa salphaa jedhamu yookaan immoo tuujimoo sirna hargansuu isa gubbaa yookaan immoo upper respiratory tract isa jedhu kan infekti godhudha. Dhangala'iinsa sirna hargansuu keessaa inni argamu garmalee baay'ata. Namoonni ni hattisatu. Nama qufaati isaa keessumaa qufaasa gogaa sana dry cough isa jennu. Yeroo tokko tokko gurra keessas nama dhukkuba. Ija diimessa qoonqoo nama nyaata. Inni lammaffaan immoo yeroo infekshinichi jummoo sirna hargansiisu isa godha yookaan immoo lower respiratory tract infection. Inni kun isa cimaadha. Afuura nama kutuu yeroo tokko tokko qilleensa baasuuf gashuu nama dhorka yookaan immoo yeroo tokko tokko kiiticha yookaan immoo wheezing isa jedhamu godha. Yeroo garmalee hammaatu immoo acute respiratory distress yookaan immoo dadhabbiinsa sirna qaawumsa isa jedhamu yookaan ventilatory reaction nama geessaa jechuudha.
Gara meeshaan afuura nama baafachiisutti nama hanga'aa jechuudha.
Kutaa United States keessaa too fudhanne akka CDC reportii godhanitti bara 2022-23 keessa namoota 1,060 hanga namoota 1,060 hospitala keessa tajaajilama infekshinii kanaan. Inni kun immoo baay'eensaa isa lower respiratory tract infection yookaan immoo turjummii sirna hargansiisuu isa godaa infekti godhu jechuudha. Infekshiniin kun seasonal yookaan immoo waqtiilee eeggatee daddarbudha. Amma fakkeenyaaf biyya kanatti yoo fudhanne baatii onkololeessaa hanga caamsaatti akka weeraraatti ilaalama. Inni kun egaa gara warra kaaba himasfarii jiranii saawuzan himasfarii kibbaa warra jiran immoo yeroo qorraa yookaan immoo yeroo bokkaan isaanitti roobu caamsaatii kaasee hanga fulbaanaatti inni kunis akka weeraraatti ilaalama. Namoota biyya handhuura lafaarra jiran immoo yookaan tropikaal warra jedhaman immoo yeroo reenii siizan yookaan immoo yeroo roobaa yookaan yeroo qorraa akka weeraraatti argama. Kanaaf dhukkubni kun addunyaa hundumarra jira. Garuu yeroo inni akka weeraraatti ka'u naannoo namoonni jiraatan irraati yookaan qilleensa irratti hundaa'eetu ni jijjiirama. Yeroo baay'ee qorraa fi yeroo bokkaan roobu yeroo sana garmalee akka weeraraatti dhiyaata.
Namoonni dhukkuba RSV jenne kanaan caalaatti miidhaman kan umriin amma miti.
Yeroo baay'ee ijoollee baay'ee hubaa keessumaa ijoollee waggaa tokkoo isaa gadi jiran qaama dhukkuba ittisuu isaanii garmalee waan hin cinneef isaan garmalee miidhamu. Warra severe yookaan immoo dhukkuba cimaa isa jedhamu warra argatan keessaa isaanii. Gara biroon immoo namoota umuriin isaanii waggaa 60 isaa ol ta'e fi dhukkuba adda addaa warra qaban fakkeenyaaf dhukkuba sombaa yeroo dheeraaf danquu danda'u yookaan immoo COPD isa jennu. Dhukkuba aazmaa warra qaban, dhukkuba onnee dadhabina yookaan immoo congestive heart failure isa jedhamu warra qaban, dhukkuba sukkaaraa warra qaban, dhukkuba kalee akkasuma humna dhukkuba ittisuun isaanii gadi bu'aa warra ta'an warra kaansarii qaban yookaan immoo warra tajaajila kaansarii fudhatan isaan garmalee akka cimaatti dhukkubsachuu danda'u.
Namoonni mallattoo dhukkuba kanaa ofirratti argan maal gochuu qabu?
namoonni baay'een qabamu utaalloo kana wal fakkaatu garmalee wal fakkaatu mana taa'uun baay'ee barbaachisaadha namootatti akkan daddabarsinif garmalee dhukkuba daddarbaa waan ta'eef yeroo qufa'an yeroo haqqeeffatan afaanif funyaan isaanii haguuggachuun ni barbaachisan gara biraan immoo yoo dhukkuba haa qabaatan manuma keessatti qoricha dhukkubaa fudhachuu yoommoo garmalee humnaa wal ta'e cimaa isa dhamu immoo yoo sadarkaa sanarra geessu ta'e dafanii dooktara isaanii yookaan immoo tajaajilaa isaanii quunnamanii eegumsa gaarii ta'e argachuu isaan maala hin jedha. Very contagious jenna yookaan immoo haala guddaatiin warra darban keessaa sadarkaa tokkoffaa irra jira. Kan inni darbu qilleensa irratti darba. Fakkeenyaaf yeroo haxxeeffannu yeroo qofaan akka xixiqqaatti qilleensa irratti hafu namoonni naannoo sana jiran akkuma salphaatti ija isaanii yookaan funyaan isaanii keessa galee isaan qabachuu ni danda'a. Inni lammaffaa immoo close contact jedhan harka wal qabuu walhungachuu yookaan immoo namni dhukkuba kanaan qabame yoo inni waan tokko qabate fakkeenyaaf bilbila isaa ta'uu danda'a balbala banuu danda'a yoo inni qabate isammoo namoonni dhaqan yeroo qabatan salphaatti isaanitti darbuu ni danda'a.
Dhukkuba kun akka dhufne ittisuudhaa fi qorichi yookiin tallaaliin kennamu jira.
Baruma keessa jirru 2023 keessa biyya Ameerikaa kanatti talaalliin lamatu akka hundii ta'e FDA fayyadamuutiin fulbaana onkoloolessa jalqabee amma namoonni fudhachaa jiru. Inni kun eenyuuf kennama namoota waggaa 60 isaa ol ta'an yookaan immoo dubartii ulfaa ji'a 8-9 jiran. Inni kun yeroo ta'an ijoollee isaanii kubicharraa isa eeggatan qaama isaanii keessatti argatu jedhamee waan amanamuuf isa kanatu kennama. Dhukkuba kanaan qabaman tokkoffaa mana taa'uu qabu lammaffaa harka isaanii saamunaa fi bishaaniin yoo xiqqaate hanga sekendii 20 dhiqachuu qabu sadaffaan harka isaaniitiin fuula isaanii tuquu dhiisuu irratti of qoosachuu qabu inni isaan immoo nama dhukkuba akkasii qaba jedhame shakkame sana harka qabachuu dhiisuu isaanillee yoo jiraatan akka isaan afaan isaanii fi funyaan isaanii maaskii sirnu kanaatiin haguuganii isa kanaanii dabarsan.
Dr. Mul'ataa Xaafaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Asiif galatoomi jaalala.
Hawaasni Oromoo as Washington DC fi naannoo ishee har'a waajjira ministirii dhimma alaa fuulletti hiriira mormii gaggeessanii jiran. Lolli keessumaa naannoo Oromiyaa keessaa akka dhaabatu Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa mootummaa biyyattiif taasistu akka dhaabdu gaafataniiru Mitikkuu Faqaaduutu gabaasee kuno.
Hawaasni Oromoo as biyya Yuunaayitid Isteetsi kan naannoo Virjiiniyaa, Meeriilaandii fi Waashingtan keessa jiraatan guyyaa har'aa waajjira muummee ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi fuula duratti hiriira nagaa ba'uun ajjeechaan Oromiyaa keessaa haa dhaabbatu gargaarsi namoomaa hatattamaan haa dhaqqabu mootummaan Ameerikaa akkuma gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti qaqqabaa jiruufis dhiibbaa irratti akka taasisu gaafataniiru. Dr. Baahiruu Dhugumaa qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an yaada nuuf kennaniin kaayyoo hiriira kanaa yommuu ibsan.
Rakkina biyya keenyaa isuma kanaan dura gara waggaa 5 nu dararaa jirutu ammayyuu nurraan dhaabanne. Ilmaan Oromoodhaa iddoo hallitti ajjeegafamaa dugugamaa jirti. Biyyi keenya nagaa dhabee kanaafiti mee biyyi lafaa isa dhaga'u keessummaa immoo mootummaan Ameerikaa hin wallaalan jennee osoo hin ta'in rakkoon keenyatti cimaa jiru furmaata argachuu nuu qaba. Kanaafi ilaa kanadhaan ubaraati mee warra wajjiniin hojjettan mootummaa biyya keenyaa kana gartokkotti akka isaan kanaaf furmaata gochuu danda'anii fi nu irratti dhiibbaa godhachuudhaaf.
Itti dabaluunis dhimmoota ijoo mootummaan Ameerikaa nuuf beekuu qaba jennee qabannee dhiyaanne keessaa jedhu Dr. Baahiruun.
Wanta sadiidha keessumaati kan nu jeeqaa jiru tokko seeraa seeratu dhabame biyya keenya. Akka dhageenyutti firoota keenya irraa akka dhageenyutti guyyaa guyyaadhaan miidiyaa irratti akka dhageenyutti namni seera malee heera malee akka barbaadametti ajjeefamaa dararamaa dugugamaa jira. Inni kun dhaabachuu turre jira. Mootummaan biyya tokko kan inni mootummaan isaa kan inni beekamuu fi nagaa biyya sanaa yeroo eeguu danda'uudha. Nagaa sana dhabe namni Oromoodha. Karaa sekiyuritii biyyaatiin sin du'a. Warri miliishaa faannoo jedhamanis nama keenya deema ajjeesaa jiru. Inni kun dhaabachuu qaba jenna. Lammaffaan ofuma isaatii mootummaan waraana isa biyya keenya keessatti gaggeessaa jiru kana akka inni dhaabuu fi qooda fudhachuutu irra jira. warra lolaa jiru kanaani rakkinni keessan maal eedhee rakkina isaa sana argee furmaata kennuu fi turre jira.
Adda Dinqinash Dheeressaa hiriira kanarratti arganne warra dubbisne keessaa isaan tokko maaliif akka hiriira kanarratti argaman yommuu ibsan.
Biyya keenya keessatti uummanni ijoolleen haadholiin dirooniitiin dhumaa waan jiraniif isa kana addunyaan akka nuu beekuuf iyyata keenya dhiyeessuu mootummaa addunyaatti dhiyeeffachuuf asitti wal geenya isteet dipaartimentii fuulduratti.
Hagam quba qabdu waan biyya keessatti deemaa jiru hagam raagaa qabdu rakkoowwan jira jettan kana natti maame.
Baay'een quba qaba firoottan kootu dhumaa jira firoottan kootu ajjeefamaa jira haadholiitu ajjeefamaa jira mucaan kee bosona jira jedhamteeti haadhatu ajjeefamte kuulleen ijoollee waggaa 18 olii haatiif abbaan abboomuu hin danda'ani mirga isaa ofii isaatiin murteeffata garuu mootummaan Itoophiyaa. Haadhittii kana fuudheeti ajjeese ilma keetu bosona jireenya.
Namoonni tokko tokko qaamolee mootummaa dabalatee mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa Oromootii jedhu isin immoo Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa jiruuf hiriira baatan jennee kan gaafanne Dr. Baahiruu Dhugumaa mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa Oromoo miti kun dogoggora jechuun haala ittaanuun ibsu.
Mootummaa Oromoo miti mootummaa nama biyya bishaa jiru. Kana sabni keenya biyya lafaa baruu qaba kan amma biyya bishaa jiru warra kanaan dura bishaa ture warra Tigree duwwaa keessaa ba'anii kolleekshinii warri Mallaseefaa fidanii walitti ijaarantu biyya sana bishaa jira warri biyya bishaa jiru Amaaraa tokko keessaa qaba Tigree duwwaatu keessaa ba'ee Oromoos qaba warra Saawuzii keessaas qaba Guraagee qaba Somaalee qaba. Namoota kana hundumaatu achi keessa jiru kan isaan nama keenya saba sana iddoo hallatti dhugugaa jiraniifis ofii isaaniitii mootummaarra taa'anii aangoorra taa'anii lubbuu isaaniif mootummaa isaanii eeggachuuf malee biyya sanaaf akka hin taane argisiisan biyya Oromoo keessatti duula gaggeessanii biyya Tigree keessatti duula gaggeessanii biyya Amaaraa keessatti duula gaggeessanii agarreera.
Dhumarrattis namoonni bakka sanatti argaman dhaadannoowwan garaa garaa dhageessaniiru. Waajjira ministeeraa Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteets irraa namoonni lama dhufanii xalayaa hawaasni Oromoo kun barreeffamaan dhiyeesseeru irraa fuudhaniiru. Haasaan gama waajirichaan taasifame garuu hin jiru. Imbaasii Itoophiyaa kan Yuunaayitid Isteets magaalaa Waashingtan DC jirurraa gaaffii hawaasni Oromoo kan Yuunaayitid Isteets jiraatan dhiyeessaniif deebii akka nuuf kennaniif yaaliin taasifne har'aaf nuuf hin milkoofne. Gara fuulduraatti yoo arganne qabannee dhiyaanna.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaa keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuu dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nibsuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee gama miidiyaa hawaasa qindeessuuf kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii booliitiin walitti deebina. Nagaatti bula.